Pēc Avdīvkas pilsētas ieņemšanas gada sākumā Krievijas karaspēks mēģina virzīties uz rietumiem, lai sasniegtu Donetskas apgabala pilsētas, kuras kontrolē Ukrainas valdība. Iebrucējiem ir izdevies sagrābt dažus nelielus ciematus, taču lielākas apdzīvotas vietas Krievijas spēki nespēja ieņemt. Tomēr šim mērķim tiek izmantoti lieli spēki, tāpēc ukraiņiem nav viegli aizstāvēties, jo trūkst bruņojuma. Ukrainas bruņoto spēku komandieris Aleksandrs Sirskis šodien sociālajos tīklos publicēja paziņojumu, kurā atzina, ka situācija frontes austrumos ir smaga. Viņš rakstīja, ka Krievijas spēki, izmantojot aviācijas, raķešu un artilērijas pārsvaru, cenšas sasniegt savu mērķi – nonākt līdz Donetskas apgabala administratīvajai robežai. Atsevišķos virzienos Krievijas armija, izmantojot savus zemes vienības, kas bruņu tehnikas aizsegā mēģina lausties uz priekšu. Sirskis norādīja, ka ļoti sarežģīta situācija ir pie Časivjaras pilsētas, bet noliedza Krievijas vakar izplatīto informāciju, ka iebrucējiem ir izdevies ieiet Časivjaras austrumu daļā. Komandieris uzsvēra, ka Ukrainas armija pilnībā kontrolē Časivjaru. Arī Ukrainas bruņoto spēku sauszemes spēku rezervistu padomes priekšsēdētājs Ivans Tīmočko sacīja, ka iebrucēji nav iegājuši Časivjarā.
Tomēr pašreizējā kara posmā viņiem nav nekādu nopietnu panākumu vai labvēlīgi apstākļi sekmīgam izrāvienam šajā frontes sektorā. Mūsu spēki, par spīti ierobežotiem resursiem, notur ienaidniekus. Varbūt viņiem kaut kur arī izdodas pavirzīties uz priekšu, taču ne visā frontē. Bet iebrucēju virzība Časivjaras apkaimē ir minimāla.
Krievijas spēki koncentrējas Časivjaras ieņemšanai, jo pilsēta atrodas augstienē un no turienes varētu izvērst uzbrukumus Kostjantiņivkai, Kramatorskai un Slovjanskai. Militārais eksperts Oleksijs Getmans sacīja, ka iespējamās kaujas Časivjarā varētu līdzināties pagājušajā gadā notikušajām cīņām Bahmutā.
Kara darbība pilsētā notiek trīs līmeņos – ielās, māju otrajā un trešajā stāvā un pazemē, jo tur atrodas pazemes komunikācijas, piemēram kanalizācija, kur var nepamanīti pārvietoties. Kaujas laukā ir vieglāk uzbrukt nekā pilsētā, bet aizsargāties pilsētā ir vieglāk. Domāju, ka krieviem būs diezgan sarežģīti pārvietoties uz priekšu Časivjarā, bet daudz kas būs atkarīgs no tā, kādu kaujas tehniku un taktiku viņu izmantos un cik lielu dzīvā spēka daudzumu viņi izmantos.
Karš faktiski jau ir iznīcinājis Časivjaru, kur pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma 2022. Gadā dzīvoja 13 tūkstoši cilvēku. Aptuveni 70% dzīvojamo ēku pilsētā ir nopostītas, bet pašlaik Časivjarā vēl ir palikuši vien daži simti civiliedzīvotāju, kuri ikdienu piedzīvo intensīvas apšaudes. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.